Halo, selamat datang di Ryan Filbert Podcast. Bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia, serta penulis puluhan buku investasi bestseller. Senang sekali saya bisa menyapa Anda rekan-rekan semua. Dalam channel podcast ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai investasi, keuangan, dan bisnis. Saya akan berbagi update, strategi, maupun hal-hal dasar terkait semua hal tersebut. Bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 0895-07-08-0789. Sekali lagi saya ulang, 0895-07-08-0789. Silakan Anda add WhatsApp saya sekarang untuk bertanya maupun berdiskusi bersama saya. Selain podcast ini, Anda juga bisa menemui saya di channel YouTube RF Channel. YouTube RF Channel. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.
Pagi pendengar KPFM, kita udah masuk di interval kedua kebersamaan kita di Coffee Morning Show, Show Your Energy. Seperti biasa setiap hari Rabu, kita akan recharge informasi seputar keuangan ya pendengar KPFM, seputar investasi. Nah hari ini kita akan bahas tentang berapa keuntungan investasi yang masuk akal. Wah, setiap kita kan pasti kalau berinvestasi inginnya yang mendapatkan keuntungan ya kan. Nah ini ada keuntungan investasi yang masuk akal tuh yang bagaimana ya. Langsung kita tanyakan bersama Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat pagi Mas.
Ya, selamat pagi
Ryan, gimana kabarnya ya. Hari ini?
Baik sekali, pagi-pagi sudah semangat saya. Saking semangatnya jalannya juga buru-buru ini.
Oh, tapi pastikan ininya ya, keselamatan, jangan ya, kecepatan
kalau, ya kalau dari pengalaman berinvestasi sama pengalaman menyetir sih lumayan sama kurang lebih mulai.
Ya. Oke, Mas Ryan di Jakarta cerah?
Mendung mbak, udah gak jelas dalam beberapa hari terakhir ini kelihatannya hujan, gak taunya
tiba-tiba, suka tiba-tiba
iya.
Gitu ya. Waduh. Ya,
gimana di sana?
Di sini tadi pagi cerah, nih ya. Belum tahu jam sekarang ini juga kayaknya mengarang-arang mendung-mendung manja juga nih kayaknya.
Siap.
Ini tema kita pagi ini soal keuntungan, berapa keuntungan investasi yang masuk akal. Nah, setiap kita pasti pengen yang dapat keuntungan yang banyak dong. Tapi juga dengar-dengar ada yang dalam waktu singkat itu bisa nggak sih sebenarnya?
Iya, ini tema yang juga belakangan rame ya. Kita dengar dari, misal ya, kita dengar bicara mengenai, tentunya beberapa minggu terakhir saya banyak ditanyakan mengenai robot.
Iya.
Apakah robot yang dalam kita gunakan dalam berinvestasi, dalam trading, entah kita belinya saham, entah kita belinya adalah forex ataupun kita cryptocurrency, ini semua dirobotin gitu ya.
Oke.
Nah, lalu berbicara mengenai konsisten dan untung yang besar gitu. Mm-hmm. Lalu juga lagi ramai juga terkait dengan pinjaman online ya, pinjol ilegal gitu.
Udah
ya,
pernah ketangkep semua tuh.
Nah iya, kalau cikal bakalnya pinjol itu kan sebenarnya dari peer-to-peer lending, dimana peer-to-peer lending itu kan ada dua belah pihak untuk saling mau memberikan pinjaman dan satu memberikan, yang satu kan menerima pinjaman gitu ya.
Iya.
Ya itu juga sebenarnya yang memberikan pinjaman kan secara tanda kutip melakukan investasi ya.
Mm-hmm.
Nah, itu kan juga pastinya akan berbeda-beda nilai return investasinya juga kan, bisa seperti itu kita bisa bicarakan ya.
Iya Mas.
Nah kalau kita bicara mengenai investasi itu akan beda-beda hasilnya tergantung dari apa yang kita invest.
Okay.
Prinsip dasar utamanya adalah ketika kita menginginkan sesuatu untung yang besar, ya kita akan mendapatkan risiko yang besar.
Iya.
Iya, sama juga lah kalau kita dalam keadaan sehari-hari kita kepingin ingin sampai ke tempat yang lebih cepat. Secara otomatis ya akan menaikkan risiko kita untuk bisa mendapatkan risiko lebih tinggi, udah pasti. Kita harus jalannya lebih cepat-cepat, kita harus bangunnya lebih cepat-cepat dan lain sebagainya, betul kan? Nah, banyak orang ini dalam menetapkan suatu tujuan dan instrumen dalam juga menentukan return investasi itu maunya mendapatkan return yang tinggi dengan risiko serendah-rendahnya. Itu sama kepingin sampai dengan cepat secepat-cepatnya, tapi dengan semau-maunya. Oh, saya pokoknya maunya jalannya mepet-mepet deh. Saya pinginnya pengin sampai lebih cepat, tapi saya ini mau bangunnya siang-siang deh. Saya kepingin enggak bayar lebih mahal deh. Saya mau pakai kendaraannya semau-maunya aja, ya enggak bakal bisa. Hasilnya enggak akan bisa seperti itu. Kenapa? Karena pasti ada hukumnya. Hukum dasar investasi itu ya, memang ketika kita investasi ingin menginginkan return yang besar, maka kita akan mendapatkan risiko yang tinggi. Pertanyaannya begini, besar itu berapa? Nah, kalau kita bicara mengenai investasi saham itu kan tentunya ada namanya Bursa Efek Indonesia.
Betul.
Di Bursa Efek Indonesia itu kan ada indeks rata-rata ya. Indeks rata-rata itu adalah rata-rata dari seluruh saham-saham yang ada. Total saham hari ini ada 740 saham. Nah, dari 740 saham ini, ternyata kalau di rata-rata selama tahun 2000 sampai 2021, ya itu rata-rata per tahun itu kurang lebih sekitar 11-12% per tahun loh. Jadi bila ada orang yang bilang, wah Pak, saya bisa dapat return saham 1 tahun 30%, kita bisa bilang itu return yang besar. Karena apa? Lu sudah hampir 3 kali lipat loh dari rata-rata. Nah, tapi kalau misalnya Pak, saya dapat sekitar 12-15%, ya rata-rata oke juga. Karena ngomongnya saham saja. Nah, kalau kita bandingkan dengan deposito misalnya, berapa return rata-rata dari deposito? Berapa bunga yang saya bisa dapatkan dari deposito? Ya, deposito hari ini kalau mengikuti lembaga penjamin simpanan 5%. 4,5 ya. Dan kalau yang BPR 6% ya. Ya, jadi kalau misalnya depositonya yang kita investasikan uang kita gitu, tabungkan uang kita sekitar 5,5-6%, ya itu wajar, wajar-wajar saja. Tapi ketika kita ngadunya adalah, saya pingin mendapatkan keuntungan sebesar saham, tapi seaman deposito, nah ini udah jadi salah kan? Orang satu bisa ngasih rata-rata 12%, yang satu ngasih nilainya 6%, tapi yang 12% ingin mendapatkan keamanan seperti yang 6%. Dijamin lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar. Iya, pergilah ke deposito. Iya dong, jadi kan kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, sama kita bicara mengenai pinjaman online. Nilainya adalah rata-rata ya, 15-24%, mungkin sekarang 15-22% per tahun. Nah, tapi pertanyaan gini, 15-22% berarti bisa lebih besar daripada bunga bank. Iya betul, kalau kita deposito cuma 6%, kok rata-rata bisa lebih tinggi lagi dari yang namanya saham? Apakah berarti resikonya dalam kita berinvestasi atau meminjamkan dana pada pinjaman online itu cukup besar? Loh, ya buktinya banyak yang tidak mampu bayar kan? Berarti kan secara otomatis memiliki resiko yang lebih tinggi dong? Loh, kok bisa begitu, Ray? Begini, ketika kita investasi saham di seperti di Bursa Efek Indonesia, itu satu tahun perusahaan yang bangkrut tuh ada aja. Misalnya delisting lah, jangan disebut bangkrut. Kalau bangkrut itu terlalu kasar, karena tidak selalu delisting itu bangkrut ya. Bisa jadi dia go private lah, artinya tidak mau lagi sahamnya dimiliki oleh orang banyak, dibeli kembali. Itu kan yang paling bagus ya. Yang paling kita nggak suka adalah perusahaannya delisting dan bangkrut, artinya nggak ada lagi nilai daripada uang yang kita investasikan ya. Tapi jumlah perusahaan delisting dalam satu tahun itu ada, tapi tidak banyak. Jumlahnya nggak nyampe 20. Berarti dengan kita memilih secara random atau acak dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kemungkinan dari 740 yang delisting 20 berarti kecil dong. Nah, sedangkan ketika kita berinvestasi katakanlah menjadi lender atau pemodal, ketika kita itu meminjamkan dana kita melalui platform pinjaman online, ini banyak orang yang tidak tahu bahwa pinjaman online itu adalah kegiatan peer-to-peer lending. Jadi satu ada yang meminjamkan, satu ada yang dipinjam. Ada yang meminjamkan dan meminjamkan, dipinjamkan seperti itu. Nah, itu ada kemungkinan untuk tidak membayar. Secara otomatis kalau dia mampu membayar hutangnya, berarti kan sebenarnya dia perginya minjam ke bank dong.
Iya.
Iya dong, kalau dia layak pergi ke bank, kenapa dia nggak minjem di bank? Secara otomatis bank itu adalah industri keuangan yang paling tua.
Betul.
Berarti kan lebih aman dan lain sebagainya lah. Nah, berarti kan ketika dia tidak mampu meminjam ke bank, dia akan mencari sumber tempat minjem di tempat lain, salah satunya peer-to-peer.
Iya, iya.
Secara otomatis kan berarti kalau dia tidak layak atau tidak mampu minjam ke bank, berarti secara tidak langsung resikonya lebih tinggi dong, karena bank anggap dia tidak layak.
Iya, betul.
Ya, berarti kan resiko kita yang meminjamkan akan lebih tinggi juga, bahwa kita lagi minjemin ke orang, ke perusahaan yang secara penilaian bank itu tidak layak.
Iya, iya, iya.
Berarti resiko kita meningkat dong.
Betul.
Ketika resiko kita meningkat, berarti saya layak dong mendapatkan return yang lebih tinggi dong.
Oh iya, iya, iya.
Iya kan? Kan kadang-kadang banyak informasi yang kurang masuk akal ya. Pak, kalau yang namanya pinjaman di peer-to-peer lending itu asuransi tanggung, Mbak. Dijamin tetap asuransinya ini akan bayar. Nah, asuransi kalau bayar terus tapi tidak pernah terima uang yang lebih besar daripada nilai nilai yang dia sih. Coba aja sekarang ada nggak perusahaan yang namanya asuransi? Itu kan biasa yang menjadi ujian terbesar asuransi itu satu. Itu kalau terjadi kasus dan ternyata, contoh yang ekstrim ya. Misalnya adalah kejadian alam yang sehingga membuat harus membayar klaim begitu banyak. Let's say tsunami, gempa bumi gitu kan. Itu ujian terbesar asuransi di situ loh. Masih mampu bayar nggak? Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai investasi buat keuangan kita, lah ya coba kalau dalam investasi itu harus bisa ngukur. Oh ternyata rata-rata saya itu sudah di saham pun di atas rata-rata. Ya siap-siap. Itu namanya adalah risikonya naik. Gitu. Saya kepinginnya yang 100% tapi tanpa risiko. Ya nggak ada. Itu skema-skema yang sulit untuk bisa di... Bukan sulit, mustahil adalah kalau buat saya mah.
Iya, benar-benar kata orang bilang kerja keras tidak mengkhianati hasil tuh benar ya, kayak gitu ya Mas ya. Seimbang.
Ah, ini menarik kalau cerita kalau ceritanya dibalik dengan kerja keras ini menarik kalau buat saya.
Gimana nah, gimana Mas?
Coba gini ya. Hukumnya tuh 4 kalau buat saya. Pertama adalah untungnya besar, resikonya tinggi. Untungnya rendah, resikonya tinggi. Untungnya rendah, resikonya rendah. Lalu ada dua lagi nih, resikonya rendah atau tidak ada tapi untungnya tinggi itu enggak ada. Itu enggak ada. Tapi ada yang resikonya tinggi, hasilnya rendah.
Oh.
Jadi hati-hati ketika kita berbicara kerja keras, hasilnya rendah itu ada loh.
Waduh.
Hati-hati loh, karena apa? Ya karena memang kita harus pintar memilih berbicara mengenai kerja keras itu kan resiko ya.
Iya, sangat.
Ya, karena apa? Karena kita menjadi lebih capek, kita lebih gampang sakit, kita mesti lebih ini, lebih itu, lebih
effortnya
ini, lebih itu.
Effortnya banyak.
Betul, tapi hasil itu belum tentu itu bisa jadi.
Sama
ketika kita berbicara mengenai investasi bahwa resikonya tinggi, itu bisa menghasilkan untung yang tinggi, tapi resiko yang tinggi juga bisa menghasilkan gak ada hasilnya. Itu ada gitu. Jadi please untuk mendapatkan suatu gambaran dulu, apakah yang kita lakukan itu berada di tempat yang sudah dalam keadaan yang wajar.
On the track kalo gitu ya.
Kalau saya pribadi, carilah sesuatu yang rata-rata dulu. Kalau kita berada di yang di rata-rata sudah aman, secara otomatis kita itu sebenarnya seiring dengan waktu skill kita itu bertambah, kita itu bisa untuk meningkatkan skill bertambah, resikonya bisa kita kurangi. Kenapa? Contoh gini, kalau orang yang jago nyetir sama orang yang nggak jago nyetir, apa resiko lebih tinggi di mana? Orang yang jago nyetir apa yang nggak jago nyetir?
Yang nggak jago.
Yang nggak jago. Dikasih di tempat medan yang lebih sulit sekalipun, mana yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi? Yang jago nyetir nggak? Yang apa yang nggak jago nyetir?
Yang jago nyetir.
Tetap yang jago nyetir, walaupun medannya susah, betul nggak?
Nah,
kenapa? Karena pengalaman, betul nggak?
Yes.
Ya, pengalaman itu ya berarti pada akhirnya adalah sesuatu yang membuat risikonya berkurang. Jadi untuk pertama kali kita berinvestasi, memang betul cari dulu yang wajar. Nanti yang tidak wajar itu adalah tanda kutip ya, mainannya, makanannya orang yang punya pengalaman. Karena kalau orang nggak punya pengalaman dikasih sesuatu yang tidak wajar, wah repot. Itu seperti bagaimana cara menyetir mobil dengan keadaan terburu-buru, tapi harus sampai tepat waktu, ya kan? Banyak halangan pula di jalan, tapi baru hari ini belajar nyetir, wah itu tantangannya tambah tinggi.
Langsung masuk jurang.
Betul. Jadi memang harus bisa mengambil sesuatu dalam kondisi yang rata-rata dulu.
Okay.
Seperti itu.
Jadi gimana nih Mas? Langkah-langkahnya atau step-stepnya ketika orang berinvestasi ini untuk mendapatkan investasi yang masuk akal, gimana
ya,
Mas?
Baik. Yang pertama, coba tanyalah kepada teman Anda, dan coba carilah yang memiliki pengalaman. Dan jangan tanya hanya ke sales marketingnya saja. Karena kalau sales marketingnya tugasnya kan ada jualan.
Iya.
Ya, kita harus tanya kepada teman-teman kita dan yang memiliki pengalaman mengenai investasi tersebut.
Yang sudah pernah gitu ya.
Iya, jangan dengarkan yang ada di berita lah. Kalau kita terlalu membicarakan yang ada di berita, kita kan nggak bisa nanya. Berita kan informasi yang datang satu arah ya. Sedangkan kita perlu bertanya seperti yang kita butuhkan.
Okay.
Beradalah di komunitas, di mana komunitas itu yang memang punya komunitas yang netral ya, karena kalau nanti komunitasnya itu menjadi komunitas jualan juga ya, akhirnya kan akan saling jualan lagi gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimanapun juga harus belajar. Kita ini kan bicara mengenai uang ya. Uang ini kan boleh dibilang kita dapatkan bukan dengan cara yang ada orang, oh saya memiliki mendapatkan uang dengan cara yang gampang. Iya, tapi kan kamu juga proses sampai mendapatkan yang gampang dengan cara yang berdarah-darah gitu ya. Artinya tetap aja dalam kondisi yang susah. Artinya kita perlu bertanggung jawab lah atas uang yang kita miliki.
Betul.
Nah kalau sudah tahu kita perlu bertanggung jawab dengan uang yang kita miliki ya, tolong juga ya ketika berinvestasi juga dengan cara berpikir yang baik dan benar, jangan serakah. Kalau serakah itu apakah nggak boleh? Iya boleh juga, tapi kita tetap harus tahu semakin serakah akan semakin risiko.
Iya.
Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya dari poin mencari komunitas yang tepat dan juga mencari teman untuk ditanyai, lalu juga kita sebenarnya kan itu sedang belajar juga kan?
Betul.
Nah, ya selanjutnya adalah kita harus berani coba memang. Betul. Di bagian nomor 3 itu investasi itu udah berani nyoba. Gitu ya. Yang lucu adalah orang itu berani sekali untuk nyoba sesuatu yang risikonya tinggi dibandingkan yang risiko di depan mata. Cuk, maksudnya kok aneh? Kok bisa begitu ya? Risiko tinggi sama risiko di depan mata gimana? Gini, risiko tinggi itu kalau kita investasi kok menghasilkan untung yang besar sekali, tapi seolah-olah gak ada risikonya. Menurut saya itu tetap risiko tinggi dibandingkan risiko di depan mata. Risiko di depan mata tuh kita begini, ketika kita mau di investasi yang benar tuh saya bilang, Pak, Bapak investasi itu, Bu investasi itu, Bapak itu investasi ini ada kemungkinan untuk rugi loh. Nah ruginya ini siap atau enggak? Nah itu tuh seperti kita kayak yang namanya investasi yang benar itu seolah-olah kita itu dikasih risiko di depan mata. Sedangkan investasi yang tidak benar itu biasanya seolah-olah meniadakan risiko. Tapi untungnya tinggi. Jadi kita itu cenderung mau investasi ke tempat seperti itu. Nah itu adalah suatu tempat investasi yang sebenarnya kurang tepat bagi seorang pemula. Bagi orang yang gak memiliki pengalaman cukup itu agak berbahaya.
Apalagi gak belajar gitu ya Mas ya.
Apalagi poin kedua tadi kita gak belajar. Berarti kan kalau kita poin kedua gak belajar, kita gak bisa membedakan ini seperti apa ya. Ini kok kayaknya seperti apa, kita gak bisa tahu.
Iya. Oke, siap, thank you Mas Ryan untuk tips-tipsnya biar memilih investasi yang tepat gitu ya Mas ya.
Iya, oke, siap.
Oke, thank you Mas Ryan. Sukses untuk aktivitasnya, sehat selalu Mas.
Iya, thank you.
Selamat pagi Mas Ryan. Itulah pendengar KPFM, Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.